Vi skal begynne med å be sammen. Kjære Herre Jesus, vi takker for at vi får lov til å høre til hos deg. Og vi takker for at du har lovet å ta det av oss også i kveld. Vi som er hjelpeløse og langt mer hjelpeløse enn det vi vet og forstår. Vi trenger til deg. Så ber vi om at du må gi oss ører å høre med, og gi meg ord å gå med. Ta det av oss du, Jesus. Amen. Ja, jeg fikk et bønnebegjær i stad. Det glemte jeg å ta med. Det får vi ta med. Kresten fortalte at det var en mann som kom her. Han gikk pilgrimsleden fra Oslo til Trondheim. Og så ble han syk. Han skulle egentlig gått videre i dag. Og så kom måtte han til legevakta i dag, forstod jeg. Så jeg lovet at vi skulle be for han. Vi får ta han med inn for Gud. Kjære Herre Jesus, vi takker for at vi kan få be til deg om alle ting. At vi kan få komme til deg med det som er smått og jordisk, og det som er stort og evig. Så ser du denne mannen som var på vei til Trondheim, og så ble han syk. Må du se til han, Jesus, sånn som bare du kan. Så kjenner du hans sak, du kjenner hans evige sak, og du kjenner hans, hvordan det står til med han jordisk sett. Må du ta det av han, Jesus, og være hos han. Amen. Vi skal dele sammen noen vers ifra Jesajas 40. Jeg tenkte på det da jeg hørte Per Olav fortalte fra Peru i stad om hedenskapet. De er viss på at det er en dimensjon vi ikke ser, at det er ånder og makter. Og de strever for å finne nåde. I Norge så er det i ferd med å bli omvendt. Veldig mange nordmenn sier det er ingen Gud. Og vår tid, den preges som tidene før også, men kanskje enda mer enn tidligere, av at tanken om evolusjon og utvikling og det at det ikke er noen Gud, styrer samfunnet og det som foregår. Og så vet vi som er her, og vi erfarer at den allmektige Gud og skaper, han er en realitet. Han lever, han virker, og han er til. Og mer enn det, han er opphavet til alt, og han opprettholder alt. Det er det veldig mange religiøse mennesker over hele jord som er enige med oss i. Men så er det mer enn det. Han har omsorg for deg. Gud, den allmektige himmelen som jorden skaper, har omsorg for din sjel. Han vil deg vel. Han vil at du skal nå hans evige himmel. At du skal lære Jesus å kjenne. Og han ser deg der du går i hverdagen, og de dagene det fest, og han vil stanse deg opp på din vandring mot evigheten. En nådig Gud, det større enn noe. Tenk på alle de stakkarene rundt omkring i verden som strever, som kaver, fordi de vil nå paradis. De vet at det finnes en evighet, eller i hvert fall noe som er etter livet. Og så vet de at det er noe som er større enn de. Og så frykter de. Jeg har hørt flere som har fortalt, som har vært på misjonsmarken, som har fortalt det at de har blitt spurt av nasjonale. Hvor lenge har dere visst i landet deres at det er en som er sterkere enn Satan? Jeg hørte Carl Fredrik Wisløe fortalte det at foreldrene til hans kone, de var misjonærer, og så hadde de hørt, blitt spurt om det. Hvor lenge har dere visst? 1000 år, sa de. Og så kom dere ikke før. Og så kom dere ikke før. Jeg erfarer ikke de kreftene i mitt daglige liv. De er der, men jeg erfarer det ikke sånn som Per Olav og Sunniva og de andre opplever og erfarer på misjonsmarken, der hvor det er åndsmakter og åndskrefter på den måten. Men du er en vandrer på vei mot evigheten, og det er hvert eneste menneske på denne jord. På vei til et møte med Gud. Og så er spørsmålet, det ene spørsmålet, har du Jesus? Og det spørsmålet går til deg, og det går til naboen din hjemme. Det spørsmålet skal også gå til peruanere og afrikanere og asiater. Kjenner du Jesus? Vi skal lese fra Jesajas 40, vers 12 vil vi begynne med. Hvem har målt vannene med sin hule hånd, og målt ut himmelen med sine utspente fingre, og samlet jordens mull i skjeppe, og veid fjell på vekt og hauger i vektskåler? Hvem har målt Herrens ånd, og hvem lærer ham som hans rådgiver? Hvem har han rådført seg med, så han ga ham forstand og opplyste han om den rette veien, og ga ham kunnskap og lærte ham å kjenne visdommens vei? Se, folkeslag er som en dråpe i et spann, som et støvgrann i en vektskål er de aktet. Se, øyene er som det fine støvet han lar fare til værs. Og så hopper vi videre til 21. Skjønner dere ikke? Hører dere ikke? Er det ikke kunngjort for dere fra først av? Har dere ikke forstått jordens grunnvoller? Han er jo den som troner over den vide jord, og de som bor på den er som gresshopper. Han er den som bredte ut himmelen som et tynt teppe, og utspente den som et telt til å bo i. Han gjør fyrster til intet, jordens dommere til ingenting. Knapt er de plantet, knapt er de sådd, knapt har deres stamme slått rot i jorden, før han har blåst på dem så de blir tørre, og en storm fører dem bort som strå. Hvem vil dere da ligne meg med, så jeg skulle være ham lik, sier den allmektige. Løft øynene mot det høye og se, hvem har skapt alt dette? Han er den som fører deres hær ut i fastsatt tall, og som kaller dem alle ved navn. På grunn av hans veldige kraft og hans mektige styrke savnes ikke en. Hvorfor vil du, Jakob, og taler slik, Israel? Min vei er skjult for Herren, og min Gud bryr seg ikke om min rett. Vet du det ikke, eller har du ikke hørt det? Herren er den evige Gud som skapte jordens ender. Han blir ikke trett, han blir ikke utmattet. Hans forstand er uransakelig. Han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke. Gutter blir trette og utmattet, og unge menn snubler. Men de som venter på Herren får ny kraft. De løfter vingene som ørner. De løper og blir ikke utmattet. De går og blir ikke trette. Det minner om Jobb, ikke sant? Hvor Gud går i rette med Jobb. Hvor Gud forteller hvem han er og hvem Jobb er. Og så har ethvert menneske og hele menneskeheten har noe av dette stolte og frekke i seg som sier, hvem er nå Gud? Det er jeg som styrer mitt liv. Det er jeg som vet hva som er best for meg. Det er jeg. Det er meg. Og vårt samfunn i dag er et samfunn uten Gud. Det er veldig sjeldent vi i radio eller fjernsyn eller i nyheter eller i storting eller andre steder der det styres og der vi hører om nyheter blir presentert for en verden under Gud. Og hvis Gud blir nevnt, så er det som noe smått og ynkelig, noe som er latterlig, noe som er helt uten verdighet. Og vi som hører Gud til, vi står i fare for å bli revet med. Det er så lett å miste den evige, aktuelle og uforandelige Bibel i menneskers tanker. Det er så fort at det blir borte, at her har jeg Jesus i handa mi. Her er ordet til liv, sånn Gud ville, og Gud vil at det skal være. Det er ingen av oss som behøver å lete for å finne Guds tanker, som behøver å lete for å finne Guds vilje, som behøver å lete for å finne Gud. For her står Gud. Her er han åpenbart sånn som han vil. Men i vår tid, og i veldig mange menneskers hjerter, så skal Gud og Bibelen vurderes. Og så vurderes skapelsen bort. Det er myter. Det er historier. Syndefallet vurderes bort. De første mennesker, de var ikke Adam og Eva. Og brødundere, det er umulig å forstå. Det går jo ikke an. Det lar seg ikke gjøre at det blir så mye mat av en liten nistemat. Og det forstår jo vi også menneskelig sett, at det lar seg jo ikke gjøre. Men Gud er ikke begrenset av det vi skjønner og forstår lar seg gjøre. Hvis Gud var så liten at vi kunne gripe og forstå han, da var han ingen Gud. Hvis Gud kunne passe inn i det jeg forstår, så var han ikke Gud. Og akkurat de tankene leser vi om her i Jesajas. Hvem har målt Herrens ånd, og hvem lærer ham som hans rådgiver? Hvem har forklart Gud hva som går an og hva som ikke går an? Hvis du og jeg skulle forklare Gud hva som går an og ikke går an, så ville han ikke være Gud. Så ville det ikke være noen frelse. Dagens klima er en farlig luft å puste i. For alt sammen formidler det samme. Det er ingen Gud. Jeg er glad i å lese. Og så var jeg i en brukt bokhandel hvor jeg fant noen bøker. Og så fant jeg blant annet Kristelig Gymnasiums historie. Og så vil jeg lese et kort avsnitt fra den boka. Den er skrevet av en som har vært lærer på skolen der. I 1960 gikk vi for alvor inn i TV-alderen. Bråk og forstyrrelser var det fra før av, fra radio og platespiller under lekselesing, og nå kom TV i tillegg. TV ble hos mange sentrum i familielivet i 60-årene. Lærerne klaga. Hva med konsentrasjon under lekselesing? Elevene kom trøtte til skolen. De hadde liten evne til å absorbere tungt lesestoff, slik de nå ble underholdt kvelden lang foran TV-apparatet. Og mødreforeningen ble bekymret. Det ble foreldremøte i Prestenes kirke. Og Sigurd Lunde talte over emnet «Familie i TV-alderen». Han fremholdt at de moderne massemedier grep inn i foreldrenes rett til å påvirke barna. Gjennom TV ble det utsatt for en intens påvirkning utenfra. Farlig er den usedelighet og kriminalitet som ofte vises, men enda farligere er den ustanselige strøm av program der livet presenteres uten Gud, uten evighetsalvor. Perspektivet som ble trukket fram, at vi gikk mot det passive, ensrettede massemennesket, ga kvelden et dypt alvor. Sitat slutt. Det var i 60-åra. Jeg er født i 77, så det er lenge før min tid. Men bare siden jeg ble voksen, så har det skjedd en enorm forandring i hvor mye som strømmer inn i mitt liv, og hva som, hva skal jeg si, preger mitt liv. Det er ingen Gud. Meningen med mitt liv er at jeg skal være lykkelig. At jeg for det første skal eie og ha og skaffe meg alt det som andre mennesker eier og har og skaffer seg. Og jeg skal være fokusert på min ære. Hvordan andre mennesker tenker om meg. Og så ikke så mye mer. Det er livet. Det er lykken. Det er meningen med mitt liv. Mitt liv er at jeg skal se, at jeg skal oppleve. Jeg er meningen med mitt liv. Men det gir ingen mennesker fred. Det som serveres på det viset gir ingen mennesker fred. For et menneske får aldri nok. Aldri nok jordisk gods. Aldri nok telt og teltplugger. Aldri nok ære. Aldri nok anerkjennelse. Aldri nok penger. Det er et bedrag. Hele vårt samfunn styrer mot et bedrag. At livet uten Gud er frihet. At livet uten Gud er at jeg kan gjøre som jeg vil, og når jeg får gjøre som jeg vil, når jeg får følge min lyst, så blir det godt. Og ikke minst underholdning. At det skal være gøy. Hvis det ikke er gøy, så har det ingen verdi. Det er vår tids mantra. Det skal være gøy, det skal være underholdende, det skal gi meg en god opplevelse og en god følelse. Og på den andre siden, det som ikke er sånn, det er kjedelig. Og det som er kjedelig, det kan vi ikke ha, for det er det ingen som vil høre. Jeg leste en annen bok som jeg kjøpte på samme sted. Der står det om akkurat det kjedelige. Det at det er kjedelig, betyr egentlig at det gis rom for stillhet og ettertanke. Og at det er kjedelig, det gjør, eller når det er kjedelig, så gjør det rom for Gud. Og det at vi ikke kan ha det kjedelig, det handler i bånd og grunn om en frykt for døden, for Gud og evigheten. Kjedelig. Og så skriver han som skriver den boka om det å ha det kjedelig, at det er noe av det som gjør oss mennesker til mennesker. Den ettertanken i kjedsommeligheten. Og at mennesker som ikke opplever det kjedsommelige, mister noe av det å være menneske. Fordi den stillheten, den gjør noe med oss. Og så er vi altså i en tid hvor stillhet er farlig. Og Gud ikke kan nå hjertene uten stillhet. Skjønner dere ikke? Hører dere ikke? Er det ikke kunngjort for dere fra først av? Har dere ikke forstått jordens grunnvoller? Han er jo den som troner over den vide jord, og de som bor på den er som gresshopper. Han er den som bredte ut himmelen som et tynt teppe og utspente den som et telt til å bo i. Han gjør fyrster til intet, jordens dommere til ingenting. Knapt er de plantet, knapt er de sådd. Knapt har deres stamme slått rot i jorden, før han har blåst på dem så de blir tørre, og en storm fører dem bort som strå. Vi leser om folkeslag i Bibelen, og vi ser folkeslag opp gjennom historien, som har vært mektige og store. Og så er deres tid over, og så blir de borte. Så forsvinner de. Det er i grunn bare ett folkeslag jeg kan komme på som har bestått, og det er jødene. Ellers så har de reist gjennom historien og så blitt borte igjen. I alt sin storhet et folkeslag som styrer jorden, som hersker over det alt sammen, tenker vi, som er mektige, som er store. Og nå er det vår vestlige tanke, vår vestlige måte å gjøre det på, som langt på vei styrer hele verden. Kapitalisme. Den måten å vurdere hva som har verdi og ikke har verdi. Og så blir det vår fornuft. Og i vår tid altså, og i vårt samfunn, uten Gud. Og det går ikke an å høre på radio eller slå opp en bok som handler om noe som ligner på vitenskap, før Gud er fornekta, før Gud er plassert som passé, ja nettopp plassert. Han finnes ikke, han kan ikke, han er ikke. Gud er satt til side av mennesker, og den menneskelige fornuft er satt over Guds visdom. Og det er jo for så vidt greit i forhold til verden. Verden har alltid satt Gud til side på en eller annen måte. Men i vår tid så er det så mye mer tydelig. Det er så veldig mye mer sånn at det også preger oss som er kristne. Det er veldig mange kristne som ikke tror på den skapelsen som det står om i Første Mosebok. At det skjedde på de dagene som det var. Som sier at evolusjonen var en del, at Gud skapte gjennom en evolusjon. At Gud skapte gjennom at alt vokste opp fra ingenting og ble til oss mennesker. Kan det ha skjedd? Kan Gud ha skapt verden gjennom evolusjon? Nei, det kan Gud ikke ha gjort, sier flere. Og det er en veldig god grunn til det, at evolusjonen vitner mot syndefallet. Det som jo styrer evolusjonen er at den sterkeste overlever, og de svake bukker under, og det er en alles krig mot alle. Mens Bibelen vitner om at til å begynne med var alt såre vel, og så kom syndefallet. Den som står for evolusjonen i kristendom, får også et stort problem med syndefallet. Da har ikke alt vært såre vel, og så har mennesket falt. Jeg ville få dele med dere noe som sier hvorfor det har vært en skapelse. Sånn som Bibelen sier at det skjedde. Det som det snakkes om en ung jord. I Bibelen så ser vi at det er etterlister helt tilbake fra Adams tid. Vi kan følge etterlisten oppover, og så kan vi si det at sånn omtrent 6000 år siden, noen leser etterlistene litt annerledes, så det er mellom 6 og 10000 år siden, så ble jorda skapt. Så var det to mennesker som var de første. Aller først så vil jeg få si 5 minutter noe om hvorfor det ikke har vært en evolusjon. En evolusjon vitner jo om det at det var en masse i havet, i en om ikke havet, så i hvert fall i et sted som det oppstod liv i. Og så utviklet livet seg videre til å bli arter. Til å bli det vi kjenner som verden rundt oss. Det ble planter, det ble dyr, det ble alt det som lever. Og så er det sånn at vi lever nå lenge etter, ikke sant? Hvis det skulle vært en evolusjon etter at det begynte, og den variasjonen av alt det som finnes skulle vært mye større nå enn det det var da. Og det skulle også vært mange flere mellomarter i skaperverket, i det vi ser rundt oss. Skaperverket skulle vært på vei videre, ikke sant? Akkurat som skaperverket har begynt i en celle og utviklet seg videre, så skulle det fortsette å utvikle seg videre. Men det finnes ingen mellomarter. Ingen mellomformer mellom planter eller dyr. Enten så er det korn, og så er det korn. Enten så er det mennesker, eller ikke mennesker. Eller det er hunder, eller ikke hunder. Det er katter, eller ikke katter. Alt er ordnet innenfor sin art. Og det finnes ikke. Og det er heller ikke mulig å finne i noen fossiler, noen mellomarter. Det vitner om at det alt sammen er skapt som fugl, som hund, som katt. Vel finnes det forskjellige varianter av hunder. Det finnes store hunder og små hunder, og det finnes brune hunder og røde hunder og hvite hunder. Men det blir aldri noe annet enn hunder. Og hvis det skulle bli noe som var så mutert, så annerledes enn foreldreavkommet, så døde det. Fordi de ikke har livets rett. Det er utenfor det som kan leve. Og på samme måte er det altså med alle fossilene. De 150 årene som har gått siden Darwin lagde sin teori, så er det utgravd omkring 200 millioner fossiler. Og det finnes ikke en eneste mellomform. Det finnes ikke noe som er på vei fra en ting til å bli noe annet. Det finnes mye som vi ikke ser i vår tid. Men det er ingenting som er på vei fra en ting til noe annet. Og så er det så uendelig avansert det vi har foran oss i skaperverket. Og jo mer vi mennesker ser og forsker og forstår av skaperverket, jo mer mangfoldig og mer avansert er det. Det er så avansert at det livet som er i en eneste celle, det kan ikke bli til på egen hånd. Det stoffet som DNA er laget av, og igjen det stoffet som det som DNA er laget av, DNA er laget av proteiner, og proteiner er laget av noe som heter aminosyrer. Og aminosyrene, de er noe som kroppen lager noen av de, og ellers så får vi det gjennom maten. Og aminosyrer, det finnes det i to forskjellige variasjoner. Det er sånne tredimensionale fasonger på de. Og det finnes, nå har jeg ikke akkurat tallet for meg her nå, men det finnes i hvert fall to forskjellige varianter av den samme. Sånn at det er noe som heter for høyre, høyre og venstre, ettersom dere ser det der. Høyre og venstre. Og i det som har liv, så er det bare venstre-varianten. Ja. Når man lager en suppe med aminosyrer, det går an å lage. Det går an å få til å finne en suppe med aminosyrer. Så er det både høyre og venstre. Men for å få liv, så er det bare venstre-versjonen som er med. Så hvis man altså da skal lage et DNA-molekyl, skal lage proteiner, så må man bare ha venstre for at det skal bli liv. Men disse lange rekkene da, så vil det statistisk sett da bli annenhver høyre og venstre. Hvis man har en sånn gytje av aminosyrer. Men matematisk sett så er det ikke tid nok, selv på disse 15 milliarder årene, til at disse kan samle seg nok venstre, 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 uten noen høyre, til at det kan bli liv. Og da har man jo ikke fått i riktig rekkefølge ennå. Og så har man heller ikke fått alt det som skal til rundt for at det skal bli liv. Det lar seg altså ikke gjøre. Det sammenlignes med, hvis det skulle bli til i en tilfeldighet, som om en Boeing 747, den består visst av 4,5 millioner enkeltdeler. Som om den skulle bli til av en eksplosjon på en søppelfylling, hvor det aldri hadde vært noe Boeing 747. Det ville være mer, langt mer sannsynlig enn at denne minste lille urcellen skulle kunne bli til av ingenting. Fordi den er altså så veldig mye mer avansert enn det noe vi mennesker kan lage. Det er så mye mer avansert enn det noe vi mennesker kan lage. Det er en berømt vitenskapsmann som sier at denne cellen, den roper, jeg har en skaper. Hver eneste celle roper, jeg har en skaper. Det er en som har lagd meg. Det er en som har lagd meg. Og så vil ikke mennesket tro det. Kan ikke tro det. vil ikke tro det. Mennesket er blindt i sin egen fornuft. Og disse som altså står imot tanken om skapelse, det er jo ikke de dummeste menneskene. Det er jo de viseste av de viseste. Det er jo de som virkelig har hodene med seg. Ikke alle da. Det er en del av de som også tror, etter hvert, i hvert fall. Men altså, det er ikke fordi de er dumme at de tenker at det er ingen skaper. Det er fordi de er blinde. Og den samme vitenskap brukes på Bibelen, og så plukkes Bibelen fra hverandre. Og så kan vi ikke forstå det som står i Bibelen, og så blir det ikke til liv. Hvorfor er det så viktig at Bibelen er Guds ord? Hvorfor er det så viktig med skapelsen? Hvorfor er det så viktig med syndefallet? Hvorfor er det så veldig viktig at Jesus gikk på vannet og metta 5000 menn foruten kvinner og barn med nistepakka? Hvorfor er det så viktig? Jo, fordi det vitner om Gud. Og hvis Gud ikke er den han er, da er han ikke Gud. Hvis Gud ikke er alls opphavsmann, så er han ikke Gud. Hvis Gud ikke er allmektig og skaper ved skaperordet, som han gjorde den dagen alt ble skapt, han sa hest, og så sto det en hest der, så skapte han altså menneske av jord, og så ble det menneske. Hvis Gud ikke var sånn, så var han ikke Gud. Og så vitner Bibelen: hele skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet. Og så er det en enorm frihet, synes jeg, å kunne vite det at ordet jeg har her mellom hendene, det er Guds tanker. Det er først Guds historie om Israels folket, og gjennom det Guds frelse for deg og meg, som jeg kan lese, som jeg kan forholde meg til mer troverdig enn noe annet, mer troverdig enn at det kommer en dag i morgen, er disse ordene jeg har mellom hendene. Hvis det ikke var sånn, så måtte jeg jo stole på min fornuft. Så måtte jeg jo stole på mine følelser. Og det er ingen av dere som kunne tenke dere mine følelser før jeg gikk opp her i dag. Jeg var så kald. Jeg tror ikke jeg kan nesten huske jeg har vært så kald før jeg satt på en prekestol som i dag. Det var en lidelse. Og dere som kjenner meg vet at jeg er en sangviniker av de få. Det gjør vondt. Men så er det altså ikke meg. Det er ikke mitt. Det er ikke hvordan det går med mine følelser, mine tanker, hvordan jeg skulle vurdere noe. Det her går på. Det går på hva Gud har sagt. Og Gud sier at det er nåde for en sånn en som meg. Det er nåde for en sånn en som deg. Den allmektige Gud sier det. Og ikke bare sier det, men han har gjort frelsen. Han har fullbrakt det som måtte gjøres for at du skulle bli frelst. For at hver eneste peruaner skulle bli frelst, så har han gjort det. Hva venter du så på at skal skje i ditt liv før du kan tro det? Det er lett å tenke det at det må bli annerledes først. Det må bli på den rette måten først. Men vet du, det er bare ett sted i forhold til din frelse, det må være på den rette måten, og det innenfor Guds trone. Og der har det vært på den rette måten i 2000 år. Der har det vært sånn som det skal til for at mennesker skal bli frelst i 2000 år. Og det borger altså den allmektige Gud for. Skal vi folde hendene og takke? Ja, kjære Herre Jesus, vi takker for at du er den du er. Og vi takker for at dine løfter, de er det alvor, og dine løfter er det sannhet, og dine løfter er det kraft bak. Du har makt til å fullbyrde dine løfter. Og det er ingen som kan rokke ved det som du har. Så ber vi Jesus om at du må ta deg av hver og en av oss og åpne våre hjerteøyne så vi kan få se hvem du er og hvem vi er, så vi blir frelst og vi blir berget for evigheten. Gi oss nød, Jesus, for vår sjel og for sjelers frelse, enten det er her i bygda eller bygda der vi bor, eller om det er i Peru. Sørg for oss, du Jesus, og bevar oss på veien gjennom livet. Må du holde oss fast hos deg. Må du bruke de vis du må, for at vi skal nå himmelen. Amen.